o pěti chlebích. Co proti němu mám? Já vám to povím rovnou, sousede. Ne, že bych měl něco proti jeho učení, to ne. Jednou jsem poslouchal jeho kázání a já vám řeknu, málem bych se byl taky stal jeho učedníkem. Tehdy jsem se vrátil domů a povídám svému bratranci sedlářovi. Ty, to bys měl slyšet. Řeknu ti, je to svým způsobem prorok. Moc krásně mluví, jen co je pravda. Zrovna se v člověku srdce obrací. Já vám měl tehdy oči plné slz. Byl bych nejraději zavřel svůj krám a šel za ním, abych ho už nikdy nestratil z očí. Rozdej všechno, co máš, řekl, a následuj mne. Miluj bližního svého, pomáhej chudým a odpouštěj těm, kdo ti ubližují a takové věci. Já jsem obyčejný pekař, ale když jsem ho poslouchal, tak vám byla ve mně taková divná radost a bolest. Já nevím, jak bych to řekl, taková tíha, že bych klekl na zemi a plakal. A přitom tak krásně a lehko, jako by ze mne všechno padalo. Víte? Všechna starost i zlost. Tak já tehdy povídám svému bratranci, ty troubo, mohl by se stydět, mluvíš samé hamižnosti, co ti je kdo dlužen a že máš platit tyhle ty desátky a přirážky a úroky, kdybys raději rozdal chudým všechno, co máš, opustil ženu i děti a šel za ním. A to, že léčí nemocné a posedlé, to bych mu taky nevytýkal. Pravda, je to divná a nepřirozená moc. Ale to přece každý vidí, že naši ranhojiči jsou žábaři a ti římští nejsou o nic lepší. Peníze brát dovedou, ale když je zavoláte k umírajícímu, tak jenom pokrčí rameny a řeknou, že jste je měl zavolat dřív. Dřív. Má nebožka žena stonala 2 roky krvotokem, já ji vodil po doktorech. Nemáte ponětí, co peněz to stálo? A nepomohl jí žádný. Kdyby byl on už tehdy chodil po městech, byl bych před ním padl na kolena a řekl, pane, uzdrav tuto ženu. A ona by se dotkla jeho roucha a uzdravila by se. Takhle chudák zkusila, že se to ani povídat nedá. To teda bych mu chválil, že uzdravuje nemocné. To víte, felčaři proti tomu křičí a prý podvod je to a fušerství a chtěli by mu to zakázat a kdesi cosi. Ale to už tak máte ty všelijaké zájmy. Kdo chce pomáhat lidem a spasit svět, vždycky naráží na něčí zájem. Všem se nemůžeš zavděčit, to jinak nejde. Říkám, uzdravovat může a třeba i mrtvé, ať křísí. Ale to s těmi 5 chleby neměl dělat. Jako pekař vám řeknu, že to byla velká křivda na pekařích. Vy jste tu věc o těch 5 chlebích neslyšel? No to se divím, všichni pekaři jsou zrovna bez sebe nad tím případem. Tak prý za ním přišel veliký zástup na místo pusté, a on uzdravoval jejich nemocné. A když bylo k večeru, přistoupili k němu učedlníci jeho škouce, pusté jest místo toto a čas již pominul, propusť zástupy, ať jdou se do městeček, nakoupí sobě pokrmu. On pak řekl jim, není jim potřebí odcházeti, dejte vy jim jísti. A oni řekou jemu, nemáme zde než 5 chlebů a 2 rybě. On pak dí jim, přinesteš mi je sem. A rozkázav zástupu posaditi se na trávě a vzav těch 5 chlebů a 2 rybě, vzhlédl v nebe, požehnal A láma je dával učedlníkům ty chleby a učedlníci zástupům. Jedli všichni a nasyceni jsou. I sebrali, což zbylo drobtů, 12 košů plných. Těch pak, kteříž jedli, bylo okolo 5000 mužů, kromě žen a dětí. Uznejte, sousede, že tohle si žádný pekař nedá líbit, jak by k tomu přišel, ne? Kdyby se to mělo stát zvykem, že by kdekdo 5 chleby a 2 rybičkami nasytil 5000 lidí, pak aby se šli pekaři bást. No nemám pravdu? No, co se týče těch rybiček, vem to než, ty rostou ve vodě sami a může si je nalovit, kdo chce. Ale pekař musí draho kupovat mouku a dříví. Musí mít pomocníka a vyplácet mu mzdu. Musí si držet krámek, musí platit daně a kde co. Takže nakonec je rád, zbude-li mu nějaký groš na živobytí, aby nemusel žebrat. A on jenom vzhlédne k nebi a má dost chleba pro 5 nebo kolik 1000 lidí. Mouka ho nestojí nic, nemusí si Bůh ví, odkud nechat vozit dříví, žádné výlohy, žádná práce. To se rozumí, pak ty chleby může lidem dávat zadarmo. No ne? A na to nekouká, že tím okolní pekaře připraví o poctivě zasloužený výdělek? Říkám vám, nekalá soutěž je to. A mělo by se mu to zatrhnout. Ať tedy platí daně jako my, chceli provozovat pekařství. Na nás už chodí lidé a říkají, jak to? Takové nekřesťanské peníze chcete za tenhle mizerný bochánek? Zadarmo to máte dávat jako on? A jaký prý to je chlebíček, bílý, křoupavý a vonavý, že by se na něm člověk ujedl? Už museli snížit cenu pečiva, na mou čest. Dáváme je pod výrobní cenou, jen abychom nemuseli zavřít krámy. Ale kam to takhle povede? Nad tím nám pekařům stojí hlava. Prý na jiném místě nasytil 4000 mužů, kromě žen a dětí, 7 chleby a několika rybičkami. Ale tam se brali jenom 4 koše drobtů. Taky mu už asi ten jeho podnik tak dobře nejde. Ale nás pekaře zničí na dobro. A já vám tadyhle říkám, že to dělá jenom z nepřátelství k nám pekařům. Obchodníci s rybami sice taky křičí, ale to víte, ti nevědí, co za své ryby chtít. To dávno není tak poctivá živnost jako pekařský stav. Koukejme se, sousede. Já jsem jednou starý člověk a jsem na světě sám. Nemám ženu ani děti, tak co pak já potřebuju? Tuhle jsem už říkal svému pomocníkovi, aby si mou pekárnu uvázal na krk sám. Mně tady nejde o můj prospěch na mou duši. Nejraději bych opravdu rozdal svůj nepatrný majetek a šel za ním a pěstoval lásku k bližnímu a všechno, co on káže. Ale když vidím, jak se postavil proti nám pekařům, tak si říkám, to zas ne. Já jako pekař vidím, že tohle není žádná spása světa, ale hotová pohroma pro naši živnost. Mně je to líto, ale tomu nedaruju. To nejde. Rozumí se, podali jsme na něho stížnost k Ananiášovi i k místodržícímu jako prorušení živnostenského řádu a pro pobuřování, ale to víte, jak u těch úřadů všechno jde na dlouhé lokte. Vy mě znáte, sousede, jsem mírný člověk a nehledám s nikým rozbroje. Ale kdyby on přišel do Jeruzaléma, postavím se na ulici a budu volat, ukřižujte ho, ukřižujte ho. Ben-Hanan, Ananiáš. Ptáte se, Ben-Hanane, je-li vinen? Máte tak, já jsem ho neodsoudil na smrt. Poslal jsem ho jenom ke Kajfášovi. Ať vám řekne Kajfáš, jakou vinu na něm našel. Já osobně s tím nemám co dělat. Jsem starý praktik, Ben Chanane, a řeknu vám to docela otevřeně. Myslím, že jeho učení mělo tu a tam dobré jádro. Ten člověk měl mnoho pravdy, Ben Chanane, a myslel to poctivě. Ale jeho taktika byla špatná. Takhle to nemohl nikdy vyhrát. Měl to raději napsat a vydat v knize. Lidé by tu knihu četli a řekli by, to je slabá nebo přepjatá kniha, není v ní nic nového a kdesi cosi, jak už se tak o knihách mluví. Ale po čase by to nebo ono začali psát jiní a po nich zase jiní, no a aspoň něco by se ujalo. Ne všecko. Ne celé učení, ale to přece rozumný člověk ani nežádá. Stačí, když prosadí aspoň jednu nebo dvě své myšlenky. Tak se to dělá, milý Ben Chanane, a jinak to nejde, chceme-li napravovat svět. S tím se musí trpělivě a polehoučku. Říkám, musí být správná taktika. Jaká pak pravda, když ji neumíme prosadit. To právě byla jeho chyba, že neměl tu trpělivost. Chtěl spasit svět jedna, dvě i proti jeho vůli. A to nejde, Ben Chanane. Neměl na to jít tak rovnou a překotně. Pravda se musí propašovat, musí se trousit po troškách, tu drobet, tady drobet, aby si lidé na ní zvykali. A ne najednou, rozdej všechno, co máš, a takové řeči, to je špatná metoda. A měl si dát víc pozor na to, co dělá. Například, jak šel se řemenem na ty penězoměnce v chrámě. Vždyť to jsou taky dobří židé, člověče. A chtějí být z něčeho živí. Já vím, že směnárny nepatří do chrámu, ale byli tam od jak živa. Tož jak je pak krámy? Měl na ně podat stížnost k synedriu a bylo to. Synedrium by jim možná nařídilo, aby postavili své stoly o kousek dál a bylo by vše v pořádku. Vždycky záleží na tom, jak se co udělá. Člověk, který chce něco na světě vykonat, nesmí nikdy ztratit hlavu a musí se ovládat, musí vždycky zachovat jich chladnou a střízlivou mysl. A ty jeho tábory lidu. To víte, Ben Chanane, to žádný úřad nevidí rád. Nebo že se tak nechal vítat, když přijel do Jeruzaléma. Nemáte ponětí, co to nadělalo zlé krve? Měl přiklusat pěšky a pozdravit tady, pozdravit tam. Tak se na to musí jít, chceme-li mít vliv. Slyšel jsem dokonce, že se nechal hostit od římského celníka. Ale tomu ani nevěřím. Takovou nešikovnost by přece neudělal. To už máte takové zlomyslné klepy. A neměl dělat ty své zázraky. S tím musel narazit. Prosím vás, všem pomoci nemůže. A ti, kterým žádný zázrak neudělal, mají potom vztek. Nebo to s tou ženou cizoložnicí. To prý se opravdu stalo, Ben Chanane. A byla to hrozná chyba. Říkat lidem na soudě, že ani oni nejsou bez viny. Co pak by potom mohla být na světě nějaká justice? Říkám vám, samé chyby. Měl jenom učit a neměl dělat skutky. Neměl brát své učení tak strašně doslova. Neměl to chtít honem uskutečňovat. Šel na to špatně, milý Ben Chanane. Mezi námi řečeno, v mnoha věcech mohl mít pravdu, ale jeho taktika byla pochybená. Pak to nemohlo dopadnout jinak. Nelamte si s tím hlavu, Ben Chanane, je to v pořádku. Byl to spravedlivý muž. Ale chtěl-li spasit svět, neměl na to jít tak radikálně.
Cože, byl-li odsouzen právem?
To je otázka. Vždyť vám říkám, že to takticky musel prohrát.
Kajfáš. Posaďte se. Milý Benchanane, jsem vám naprosto k službám. Tak vy byste chtěl vědět, byl-li podle mého mínění ten muž právem ukřižován. To je jednoduchá věc, drahý pane. Předně nám potom nic není, my jsme ho neodsoudili na smrt, my jsme ho jenom vydali panu římskému prokurátorovi, že? Nač bychom my měli brát na sebe nějakou odpovědnost, ne? Byl-li odsouzen právem, je dobře. Stala-li se na něm křivda, tak je to vina Římanů. A my jim to jednou můžeme přičíst na vrub. Tak je to, milý Benchanane. Na takovou věc se musíme dívat politicky. Já aspoň jako velekněz musím brát zřetel na to, jak se co má politicky hodnotit. Jen to uvažte, kamaráde. Římané nás zbavili osoby, která, jak bych to řekl, která nám nebyla z určitých důvodů žádoucí a přitom odpovědnost padá na ně. Cože? Říkáte, které jsou ty důvody? Benchanane. Tak se mi zdá, že ta dnešní generace není vlastenecky dost uvědomělá. Co pak nechápete? Jak nám to škodí, když někdo útočí na naše uznávané autority, jako jsou farizejové a zákonníci? Co si o nás takhle budou myslet Římané? Vždyť je to podlamování národního sebevědomí. My naopak musíme z důvodů vlasteneckých podporovat jejich prestiž, chceme-li zabránit tomu, aby náš národ nepropadl cizím vlivům. Kdo bere Izraeli víru ve farizeje, pracuje do rukou Římanů.
A my jsme to zaonočili tak, že ho vyřídili sami Římané. Tomu se říká politika. Benchanane. A teď se najdou popletové, kteří se starají, byl-li popraven právem nebo ne. Pamatujte si, mladí muži, zájem vlasti je nad každé právo. Já vím nejlíp, že naši farizejové mají své chyby. Mezi námi je to samý žvanil a taškář.
Ale my si přece nemůžeme dovolit, aby někdo podrýval jejich autoritu. Já vím, Benchanane, vy jste byli jeho žákem, líbilo se vám jeho učení, že máme milovat své bližní a nepřátelé, takové ty řeči, ale řekněte sám.
Co to pomůže nám, židům? A ještě něco. Neměl říkat, že přišel spasit svět a že je mesiáš a syn boží, nebo co? My přece víme, že je z Nazaretu, prosím vás, jaký pak spasitel? Jsou ještě lidé, kteří ho pamatují jako tesařova kluka a ten člověk by chtěl napravovat svět. Kam by se hrapal? Já jsem dobrý žid, Benchanane. Ale to mě nikdo nenamluví, že by některý našinec mohl spasit svět. To bychom se hrozně přeceňovali, člověče. Neřeknu nic, kdyby to byl Říman nebo Egypťan, ale takový židáček z Galileje. Vždyť je to k smíchu. To ať povídá někomu jinému, že přišel spasit svět. Ale nám ne, Benchanane. Nám ne. Nám ne.
Ukřižování. I povolal Pilát Náhuma, muže znalého dějin a učeného, a řekl mu, Náhume, tu zem nemrzí, že váš národ si umanul ukřižovat toho muže. Hrom do vás, vždyť je to bezpráví.
Kdyby nebylo bezpráví, nebylo by dějin, pravil Náhum.
Nechci mít s tou věcí co dělat, řekl Pilát. Řekni jim, aby si to ještě rozmyslili.
Už je pozdě. Děl Náhum, Já sice sleduji události jenom z knih, a proto jsem se nešel dívat na místo popravní, ale zrovna před chvilinkou přiběhla odtamtud má posluhovačka a vykládala, že už je ukřižován a visí mezi mužem na pravici a mužem na levici.
Zachmuřil se Pilát a zakryl si tváře dlaněmi. Po chvíli pak pravil, nemluvme už o tom, ale co prosím tě spáchal ten muž na pravici a ten muž na levici?
Ani ti nepovím, vecenáhum. Jedni říkají, že to jsou zločinci, a jiní, že to jsou jacísi hlasatelé. Pokud mohu soudit podle dějin, dělali asi nějakou politiku. Ale nejde mě do hlavy, že je národ ukřižoval oba najednou.
Nerozumím ti, řekl Pilát.
To je tak, pravil Náhum. Někdy lidé křižují toho na pravici a někdy toho na levici. Vždycky to tak v dějinách bývalo. Každá doba má jiné mučedníky. Jsou doby, kdy je vězněn nebo křižován ten, kdo bojuje za svůj národ, a jindy zase je řada na tom, kdo říká, že se musí bojovat za chudáky a otroky. Obojí se střídá a každý má svůj čas.
Aha, řekl Pilát. Tak vy tedy křižujete každého, kdo se zasazuje o něco pořádného.
Skoro, řekl Náhum. Ale ono to má svůj háček. Někdy bys řekl, že se ti lidé zasazují víc o nenávist k těm druhým, než o to pořádné, co hlásají. Lidé jsou vždycky křižováni za něco krásného a velkého. Ten, kdo je zrovna na kříži, obětuje svůj život za velikou věc, ale ten, kdo ho na kříž vleče a přitlouká, ten, Piláte, je zlý a divoký a tuze ošklivý na pohled. Piláte, národ je veliká a krásná věc.
Aspoň náš římský, řekl Pilát.
I ten náš, pravil Náhum. Ale i spravedlnost k chudým je veliká a krásná věc. Jenže ti lidé se mohou udusit nenávistí a zlobou pro ty veliké a krásné věci. A ti ostatní jdou jednou s tím a podruhé s oním a vždycky pomáhají ukřižovat toho, na kom je zrovna řada. Nebo se na to jen dívají a říkají si, dobře mu tak, měl jít s naší stranou.
A proč tedy, pravil Pilát, křižují to uprostřed?
To máš tak, řekl na to Náhum. Kdyby to vyhrál ten na levici, ukřižuje toho vpravo, ale ještě dřív toho uprostřed. Kdyby to vyhrál ten na pravici, ukřižuje toho, co je vlevo, ale toho uprostřed ještě dřív. Ovšem je také možno, že nastanou zmatky a boje, pak ten vpravo a ten vlevo společně ukřižují toho, co je uprostřed, protože se nerozhodl, proti kterému z těch dvou půjde. Kdybys vystoupil na střechu svého domu, viděl bys pole Hakildama. Nenávist na levici, nenávist na pravici a mezi nimi ten, který to chtěl spravit láskou a rozumem, jak se o něm říká. A krom toho bys viděl spoustu lidí, kteří se na to jen dívají, pojídají se přitom oběd, který si sebou přinesli. Nějak se stmívá, teď všichni poběží kalupem domů, aby jim nezmokly šaty. A když byla hodina šestá, stala se tma po vší zemi, až do hodiny deváté. V hodinu devátou zavolal ten uprostřed hlasem velikým řka. Bože můj, proč jsi mě opustil? A aj opona chrámová se roztrhla nadví od vrchu až dolů a země se třásla a skály pukaly. Pilátův večer. Toho dne večeřil Pilát se svým pobočníkem. Byl to mladý poručík Suza, rodem z Kyrenajky. Suza ani nepozoroval, že je místodržitel nějak zamlklý a veselě žvanil, rozjařen tím, že poprvé v životě zažil zemětřesení.
To vám byla švanda, hlaholil mezi jídlem. Když se po obědě udělala ta tma, běžel jsem ven podívat se, oč jde. Na schodech se mě zdálo, že mě z ničeho nic brkly nebo ujeli nohy, či co. No k smíchu to bylo, na mou duši excelence. Jakživo by mě nenapadlo, že tohle je to celé zemětřesení. A než jsem se dostal za roh, už proti mě běží úprkem nějací civilisté s očima navrch hlavy a křičí: hrobové se otvírají a skály se pukají. Tě Bůh, povídám si, že by zemětřesení. Člověče, říkám si, máš ty štístko? To přece je dost vzácný přírodní úkaz, že?
Pilát pokynul. Jednou jsem už viděl zemětřesení, řekl. To bylo v Cilícii, počkej, bude tomu 17 let, tak nějak. Tehdy to bylo větší.
Ono se dohromady nic nestalo, hlásal Suza bezstarostně. U brány k Hakeldamě se udrolil kousek skály, ano, a na hřbitově se otevřelo pár hrobů. Se divím, že tady pochovávají tak mělko, stěží na loket. Však jim to v létě smrdí.
No zvyk, zabručel Pilát. Například v Perzii vůbec nepochovávají, položí mrtvolu na slunce a je to.
No to by se mělo zakázat, pane, mínil Suza. Z důvodu hygienických a podobně.
Zakázat, mumlal Pilát. To by si musel pořád něco poroučet a zakazovat. To je špatná politika, Suzo. Jen se jim neplést do jejich věcí, pak je aspoň pokoj. Když chcete žít jako zvěř, tak s Pánem Bohem. Suzo, já už viděl mnoho zemí.
Ale to bych rád věděl, vracel se Suza k svému největšímu zájmu. Z čeho se udělá takové zemětřesení? Třeba jsou pod zemí nějaké díry, které se z ničeho nic sesují. Ale proč by se přitom tak zatměla obloha? To mně nejde na rozum. Ráno byl přece takový obyčejný, jasný den.
Prosím za odpuštění, ozval se starý Papadokytis, řek z Dodekanesu, který jim posluhoval. Ono se to dalo čekat už od včerejška, pane. Včera byl takový rudý západ, pane. A já povídám kuchařce Miriam, zítra bude bouřka nebo cyklon. A mne, povídá Miriam, bolí v kříži. Něco se dalo čekat, pane. Prosím za prominutí.
Něco se dalo čekat, opakoval Pilát zamyšleně. Víš, Suzo, já jsem dnes také něco čekal. Od rána, kdy jsem jim vydal toho muže z Nazaretu. Já jim ho musel vydat, protože římská politika se zásadně nemíchá do domácích věcí. Pamatuj si to, Suzo. Čím míň mají lidé co dělat se státní mocí, tím spíše ji snášejí. Jo, víš, kde jsem to přestal?
U muže z Nazaretu, pomohl mu Suzo.
U muže z Nazaretu. Víš, Suzo, já jsem se o něj drobet zajímal. On se vlastně narodil v Betlémě. Myslím, že se na něm ti zdejší domorodci dopustili justiční vraždy, ale to je jejich věc. Kdybych jim ho nevydal, byli by ho jistě rozsápali. A římská zpráva by byla jen blamována, ale... No počkej, to sem nepatří. Mně říkal Ananiáš, že prý to byl nebezpečný člověk. Prý, když se narodil, přišli betlémští pastýři a klanili se mu jako nějakému králi. A onekdy ho tady vítali lidé jako nějakého triumfátora. Mně to nejde do hlavy, Suzo. Já bych přece jen čekal...
Co? Že... Čekal? Připomenul mu Suza po chvilce.
Že snad přijdou ti jeho betlémáci. Že ho nenechají v prackách těch zdejších pletichářů, že přijdou ke mně a řeknou: pane, on je náš člověk a něco pro nás znamená. My vám teda jdeme říci, že za ním stojíme a nenecháme mu ukřivdit.
Suzo, já jsem se skoro těšil na ty lidi z hor. Mám už pokrk těch zdejších melhubů a sudičů. A já bych jim řekl, zaplať pámbu, betlémáci, čekal jsem na vás kvůli němu. A kvůli vám i vaší zemi. A hadrům na holi se nedá vládnout. Vládnout se dá jenom mužům a ne hubám. Z lidí, jako jste vy, se dělají vojáci, kteří se nedají. Z lidí, jako jste vy, se dělají národy a státy. Říkají mi, že ten váš krajan oživuje mrtvé, prosím vás, co s mrtvými, ale vy jste tu a já vidím, že ten muž dovede oživovat i živé. Že jim vnukl něco jako věrnost a čest. A my, Římané, tomu říkáme virtus. Nevím, jak se to jmenuje ve vašem jazyce, betlemáci, ale je to ve vás. Myslím, že ten člověk ještě něco pořídí. Byla by ho škoda. Pilát umlkl a roztržitě smetal se stolu drobečky. No, nepřišli. Zabručel. Ach, Suzo, jaká marná věc je vládnout.
Pilátovo krédo. Odpověděl Ježíš. Proto jsem na svět přišel, abych svědectví vydal pravdě. Každý, kdož jest z pravdy, slyší hlas můj. Díje mu Pilát, co jest pravda? A když to řekl, vyšel opět k Židům a dí jim. Já žádné viny na něm nenalézám. Evangelium svatého Jana, kapitola 18, odstavce 37 až 38.
S večerem přijel jistý muž, vážený v městě, jménem Josef z Arimatie, jenž byl také učedníkem Kristovým, k Pilátovi, a prosil ho, aby mu vydal tělo Ježíšovo. Pilát svolil a řekl.
Byl popraven nevinně.
Ty sám si ho vydal na smrt, namítl Josef.
Ano, vydal, odpověděl Pilát. A lidé si bez toho myslí, že jsem to udělal ze strachu před několika těmi křiklouny s jejich barabášem. Poslat na ně 5 vojáků a byli by sticha. Ale o to nejde, Josefe Arimatejský. O to nejde, řekl po chvilce. Ale když jsem s ním mluvil, viděl jsem, že za nějaký čásek budou jeho žáci křižovat jiné. Ve jménu jeho jména, ve jménu jeho pravdy budou křižovat a mučit všechny jiné, zabíjet jiné pravdy a zvedat na ramena jiné barabáše. Ten člověk mluvil o pravdě. Co jest pravda? Vy jste divný národ, který mnoho mluví. Máte samé farizeje, proroky, spasitele a jiné sektáře. Každý, kdo udělá nějakou pravdu, zapovídá všechny ostatní pravdy. Jako kdyby truhlář, který udělá novou židli, zapovídal sedět na ostatních židlích, které kdo udělal před ním. Jako by tím, že se udělá nová židle, byly zrušeny všechny staré židle. Konečně je možno, že nová židle je lepší, krásnější a pohodlnější než ty ostatní, ale proč u všech všudy by si člověk unavený nemohl sednout na kteroukoliv mizernou, červotočivou nebo kamennou židli? Je unaven a zlomen, potřebuje oddechu. A tu vy ho zrovna násilím taháte se sedátka, na které klesl, aby se přestěhoval na to vaše. Nechápu vás, Josefe.
Pravda, namítl Josef Arimatejský, není jako židle a odpočinek. Je spíše jako rozkaz, který praví, jdi tam a tam, učiň to a ono. Poraz nepřítele, dobuď onoho města, potrestej zradu a podobně. Kdo neposlechne takového rozkazu, je zrádce a nepřítel. Tak se to má s pravdou.
Ach, Josefe, řekl Pilát, vždyť víš, že jsem voják a prožil jsem většinu života mezi vojáky.
Vždycky jsem poslouchal rozkazu. Ale ne proto, že by byl pravdou. Pravdou bývalo, že jsem byl unaven nebo žíznivý. Že jsem tesknil po matce nebo po slávě. Že tenhle voják zrovna myslí na svou ženu a onen na své pole či spřežení. Pravdou bylo, že kdyby nebylo rozkazu, žádný z těch vojáků by nešel zabíjet jiné lidi stejně unavené a nešťastné. Co je tedy pravda? Věřím, že se aspoň trochu držím pravdy, myslím-li na vojáky a ne na rozkaz.
Pravda není rozkaz velitele, odpověděl Josef Arimatejský, ale rozkaz rozumu. Vidíš přece, že tenhle sloup je bílý. Kdybych ti tvrdil, že je černý, bylo by to proti tvému rozumu a nedovolil bys mi to.
Proč ne? Řekl Pilát. Řekl bych ti, že jsi asi hrozně nešťastný a pochmurný, když vidíš bílý sloup černě. Pokusil bych se povyrazit tě, opravdu zajímal bych se o tebe více než předtím. A kdyby to byl jen a jen omyl, řekl bych si, že v tvém omylu je stejně mnoho tvé duše jako v tvé pravdě.
Není mé pravdy, řekl Josef Arimatejský, je jen jediná pravda pro všechny.
A která je to?
Ta, ve kterou věřím.
Tak vidíš, mluvil Pilát pomalu. Je to přece jen tvá pravda. Jste jako malé děti, které věří, že celý svět se končí jejich obzorem a za ním, že už není nic. Svět je veliký, Josefe. A je v něm místo pro mnoho věcí. Myslím si, že i ve skutečnosti je místo pro mnoho pravd. Hleď, jsem cizí v této krajině a můj domov je daleko za obzorem a přece bych neřekl, že tato krajina je nesprávná. Stejně cizí je mě nauka toho vašeho Ježíše. Mám tedy snad tvrdit, že je nesprávná? Já si myslím, Josefe, že všechny krajiny jsou správné, ale svět musí být hrozně široký, aby se všechny vešly vedle sebe a za sebou. Kdyby se měla Arábie postavit i na tom též místě, kde je Pontus, nebylo by to ovšem správné. A stejně je tomu s pravdami. Musil by se udělat svět nesmírně veliký, rozložitý a volný, aby se do něho vešly všechny skutečné pravdy. A já myslím, Josefe, že je takový. Když vstoupíš na hodně vysokou horu, vidíš, že věci splývají a jaksi se srovnávají v jednu rovinu. Z jakési výšky i pravdy splývají. Člověk ovšem nežije a nemůže žít na vysoké hoře. Stačí mu, že vidí zblízka svůj dům nebo své pole, oboje plné pravd a věcí. Tam jest jeho pravé místo a působiště. Ale časem se může podívat na hory nebo na nebesa a říci si, že odtamtud jeho pravdy a věci sice existují a není z nich nic ukradeno, ale že splývají s něčím daleko volnějším, co už není jeho majetek. Přilnout k této široké podívané a přitom pěstovat své malé pole, to, Josefe, je skoro cosi jako pobožnost. A já myslím, že Otec nebeský toho dotyčného člověka opravdu někde je. Ale že se docela dobře snáší s Apolonem a jinými bohy. Částečně se pronikají a částečně spolu sousedí. Hleď, na nebi je náramně mnoho místa. Jsem rád, že tam je také Otec nebeský.
Nejsi ani teplý, ani studený, řekl Josef z Arimatie, vstávaje. Jsi jenom vlažný.
Nejsem, odpověděl Pilát. Já věřím. Věřím, horoucně věřím, že je pravda a že ji člověk poznává. Bylo by bláznivé myslit si, že je pravda jen k tomu, aby ji člověk nepoznal. Poznává ji, ano, ale kdo? Já? Nebo ty? Nebo snad každý? Já věřím, že každý má na ní podíl, i ten, kdo říká ano, i ten, kdo říká ne. Kdyby se ti dva spojili a rozuměli si, vznikla by tím celá pravda. Ano a ne se nedá ovšem spojit. ale lidé se vždycky mohou spojit. Je více pravdy v lidech, nežli ve slovech. Mám více smyslu pro lidi, nežli pro jejich pravdy. Ale i v tom je víra Josefe Arimatejský. I k tomu je třeba udržovat se v nadšení a vytržení. Já věřím. Naprosto nepochybně věřím. Ale co je pravda?